Fa isika vehivavy kosa aloha, de tena mendrika no ajainy. Maro manko ny didy sy andraikitra sahanitsika.
Marina mihitsy izany. Maro amintsika no sady miasa mitady vola no mbola misahirana mafy mikarakara ny tokantranony, ny zanany sy ny vadiny.
Ka izany anie no mahatonga antsika malagasy manaja fatratra ny vehivavy. Isika ary moa dia manome azy ireo ny zo misintaka rehefa ohatra hoe vonoa ny vadiny izy.
Ka izany mihitsy mila toizana sy ampitaina amin'ireo taranaka faramandimby izany soa atoavina amin'ny fanajana ny vehivavy izany.